Kapitola 48. Když se Barborka dozvěděla, co se stalo manželce jejího bratra, vydala se do Plzně. Chtěla Bohuši povzbudit, koupit si něco nového na sebe a kromě toho stále myslela na nenaplněné lásky svých dětí. Musela se však nejdříve vyptat na Dobeše z Wolfštejna a také na Horažďovického Bořitu a jeho dcery. Rozhodla se, že sebou vezme i Racka z Pajreka. Musela si ke své lítosti přiznat, že jí manželství s ním zdaleka nenaplňuje tak, jak doufala. Byl skvělý milenec a v lůžku s ním byla naprosto spokojená, jenže jinak se s ním nudila. Dlouho se trápila, co jí vlastně vadí, a vyčítala si, že je ženská nevděčná a hříšná, protože Racek z Pajereka byl hodný manžel, poslušný a obětavý. Rozdíl více než 10 let byl však znát příliš, neboť se na něj občas dívala schovývavě spíše jako na syna. Nakonec jí došlo, že právě v tomto vězí. Potřebovala někoho, kdo by byl silnější než ona, koho by musela poslouchat, byť by se s ním hádala. Racek z Pajereka jí vždycky ustoupil. Byl rytíř a jako chlap se choval, pokud jednal s družinou nebo s jejím synem Čejchanem, ale vůči ní to nedokázal. Navíc si s ním často neměla o čem povídat, protože hospodářství nerozuměl a odmítal ho chápat. Nezajímalo jej, co dělají podaní, jak vypadá úroda a co by měli v tvrzi opravit. Jediné, v čem se na něj mohla spolehnout, byly výpravy za kořistí. Tu vozil pravidelně a byl přesvědčený, že je díky tomu dobrým manželem. Od cesty do Plzně si slibovala, že si budou rozumět alespoň při nákupech. Těšila se, až ho bude na koni prohánět po cestě. Jezdila výtečně a chtěla mu to dokázat. Mnoho příležitostí v poslední době neměla. Nejezdíš špatně, pochválil jí Racek, když ho kus zaklatovi hnala skoro hodinu před sebou na koni, ale dostihnout jej nedokázala. Doprovázeli je 2 ozbrojenci a těm ujeli. Čekání na ně vyplnili tím, že se za šípkovým keřem rychle a bouřlivě pomilovali. Tohle se Barborce líbilo. Zase cítila, že jí v těle koluje krev. A manžel se choval tak, jak si představovala. V Plzni zamířili do bratrova domu u hradeb. Janovi se nedávno podařilo koupit sousední dům, který schátral a dědicové se o něj nedokázali postarat. Spojil ho se svým a oba přestavil, takže teď byl jeho dům v téhle části města rozhodně nejhonosnější. V ničem si nezadal s obydlími zámožných měšťanů kolem rinku. To bylo těsně předtím, než Bohuše schromla. Hned poté nechal dům znovu upravit. Teď měla jeho žena komnatu v přízemí vedle Maashausu, ale z okny nikoli do ulice, nýbrž za dům. Téměř polovinu dvora pod jejími okny předělal na nádhernou zahradu, aby měla co nejhezčí výhled. Bohuše původně nemohla chodit vůbec, ale cvičila a teď už to s pomocí berlí dokázala, i když to šlo stuha. Na levé ruce přišla o prsty i dlaň. Na to, co zbylo, si upevňovala kožený nástavec zakončený kovovým hákem a jakousi miskou. Učila se sama jíst, ale hlavně mít a vykonávat různé intimní činnosti. Někdy jí pomáhala švagrová Lucie, neboť Bohuše by nikdy nepřipustila, aby se o ní v těchto záležitostech staral manžel. Aby to Jan nevěděl, tajně zkoušela vykonávat jednoduché domácí práce. Dokázala už zametat, ale musela se přitom opírat bokem o zeď, aby neupadla. Musím tě obdivovat, má drahá, řekla jí dojatá Barborka, když se uvítali a spolu usadili u okna. Bylo otevřené a květiny nádherně voněly. Bohuše měla křeslo, jehož opěradlo se dalo podle potřeby naklápět. tuhle konstrukci sama vymyslela. Pro její pohodlí bylo vyložené polštářky nad spanými žíněmi a na nohy měla širokou opěrku. Když ochrnul můj manžel, pořád jenom fňukal a chlastal. Ale ty jsi jiná, chválila jí Barborka. Taky si fňukám, nemysli si, povzdechla si Bohuše. Tohle by manželovi nikdy nepřiznala, ale svou švagrovou měla ráda a důvěřovala jí. Jenže co je mi to platné, že? Žít se musí a byla to moje hloupost. A také řízení boží. Mám na svědomí těžké hříchy a pán mne potrestal. Modlím se za tebe, přikývla chápavě. Tušila, že její švagrovou, co si trápí, ale nikdy se nedozvěděla, co vlastně spáchala. Nezajímala se o to, neboť každý člověk měl vlastní život a své hříchy. Měla je i ona a nebyl důvod se svěřovat. Hříchy byly jen mezi člověkem a Bohem. Můj bratr byl vždycky hodný muž, pokračovala Barborka. Obávám se, že je lepší než já. Já bych asi takhle obětavá být neuměla. Bohuše přikývila a povzdechla si. Bylo to tak výmluvné, že se na ní Barborka překvapeně zadívala. Její švagrová to pochopila jako otázku. Pokrčila rameny a polohlasně, aby to nebylo slyšet doma z hauzu, řekla. Opravdu, můj drahý Jan je obětavý, jenže až moc. Nechci žít jako litovaná chudinka. A to znamená, že ani můj manžel nesmí žít tak, že se obětuje, aby nakonec litoval i on, jestli mi rozumíš. Víš, jak je hrozné, když sem 10krát denně strčí hlavu a zeptá se, jestli něco nepotřebuji. Ale to je od něj hezké, ne? Chvíli snad. Jenže já nepotřebuji soucit. I když jsem mrzák, chci být stále jeho manželkou. A to znamená, že musím udělat všechno proto, aby Jan žil tak, jak má muž žít. Má svou práci a tu musí dál vykonávat. Prosím tě, nepromluvila bys s ním? Aby jsem pořád nestrkal hlavu? Aby se zase začal starat o hamr. Ta práce ho bavila a byl v ní dobrý. Náš syn je hodný chlapec, ale hamernictví se nikdy nenaučí. Není v duši obchodník. Každý umíme něco jiného. On má duši umělce, je jemný a nepraktický. Jenže tohle Jan nechce slyšet. Na tebe však on dá. Pokud by mne poslechl, zůstaneš dlouhé dny sama. Jednak mám dceru a švagrovou. A za druhé, hodně věcí jsem se už naučila dělat a naučím se ještě víc. Upřímně, víš, jaká je to hrůza, když máš svého muže pořád u sebe? Za chvíli si nemáme co říci. Pořád mě hlídá, abych se neunavila a abych si nic neudělala. A ještě ho musím utěšovat, že se necítím špatně. To by umořilo i vola. Ten můj mě v poslední době taky štve, přiznala se Barborka. Asi si s ním moc často, podotkla chápavě Bohuše. Muž je skvělá věc, ale musí být ženě vzácný. Pokud si s ním příliš často, pak zjistíš, že není tak skvělý, jak si zvysnila. Každý má tolik chyb, že se jeden diví, jak mohl Bůh něco takového stvořit. Rychle zmlkla, protože vrzly panty a pootevřely se dveře. Do izby strčil hlavu Jan a zeptal se, má drahá, nepotřebuješ něco? Jsi hodný, ale tvá sestra se o mě stará skvěle, opáčila Bohuše. Jakmile se dveře zavřely, obě se tlumeně rozesmály. Tak to vidíš, Barborko. Nejsem nevděčná a možná trochu přeháním. Jan je skvělý manžel, ale pokud se přestane starat o hamr, schudneme a on mě nakonec začne třeba nenávidět. Do očí by mi to neřekl, ale já bych to poznala. A to by byl můj konec. Budu žít, ale jen pokud si budu jistá, že Janovi neubližuji a že je šťastný. Barborka zaraženě přikývla. Něco takového ona kdysi nedokázala a nakonec si její manžel sáhl na život. Jenže tady mohla pomoci. Ochotně slíbila, promluvím s bratrem. Pokud to opravdu chceš, donutím ho, aby se zase Hamru ujal. Nebude to tvému synovi vadit? Vůbec ne. Matěj se stane iluminátorem, jak si vysnil. Pošleš ho do Prahy? K těm rozhádaným kališnickým pomatencům nikdy. Pojede do Norimberku. Německo je země počestná a ve víře pevná. A navíc není tak zahleděná do sebe. Naši kališníci mě už opravdu štvou, jak se vynášejí do nebe a přitom... Ale co bych se rozčilovala. A Vilemína? No, začíná se už ohlížet po mládencích, ale má ještě čas. Za to tvoje háta má už svůj věk, nebude se vdávat? Chtěla by, ale on ji nechce. Povzdechla si Barborka a pak ji vypověděla složitý příběh, jak se její děti zamilovali. Bohuše ji pozorně a smírně pobaveným výrazem poslouchala. Teprve, když skončila, řekla, vidíš, jak je ten boží svět malý? Já v Horažďovicích byla loni. A víš, co jsem tam dělala? Právě tomu Bořitovi jsem opravovala mlýn. Má moc pěkný, se třemi koly. Hned u Otavy, pod hradbami. Takže ty ho znáš? Víc, než si myslíš. Zasmála se Bohuše a rozmarně dodala. Věřila bys, že se mne pokusil svést? Pak se trochu zakabonila a dodala. To jsem ovšem ještě nebyla mrzák. Na mě to zkoušel taky, přiznala se Barborka. Ještě si pamatovala, jak na ní při tanci chtivě sahal. Bořita byl muž, který rozhodně nezahálel. Tak vidíš, souhlasila Bohuše. Něco spolu vymyslíme. Znám i jeho dcery. Nic moc. No dovol. Můj Čejchan z Aničky přímo šílí. Vždyť to říkám, že se mužové pánu příliš nepovedli, konstatovala vesele Bohuše. Barborčina společnost jí zjevně svědčila. Ve tváří dokonce trochu zčervenala dychtivostí při představě, že se Jan zase ujme Hamru. Nemluvila tak úplně pravdu. Jeho společnost jí velice těšila. Jenže dobře věděla, že právě tohle by byla cesta do pekel. Rozumná žena nesměla podléhat citům a uvažovat jen o nejbližších dnech a o sobě, ale musela myslet na to, aby rodina byla šťastná i za spoustu let, pokud to ovšem bylo vůbec v silách křesťanů. Pán stvořil muže takové, jací byli, a právě proto, že ženina láska bývala silnější než mužská, musela mít rozum, ona, a obětovat se, pokud to rodina potřebovala. Markéta seděla u okna ve svém domě na Píseckém linku a dívala se posmutněle ven. Už několik měsíců ji nenavštívilo to, co dělávalo ženu ženou. Pochopila, že ani ona už není ženou, je stařena. Ale necítila se tak. Bylo jí teprve něco málo přes 50 let a věděla, že vypadá stále dobře. Neměla vrásky a tělo zůstalo celkem pevné a mělo své touhy. Když se zkoumala, připadala si dosud pružná a věděla, že by její klín dokázal uspokojit i náročného muže. Jenže byla vdova a počestná měšťanka a její synovec byl navíc tady v Písku purkmistrem. V domě žila vnoučata, o která se musela svědomitě starat, když jejich matku popravili. Popravili i oba Markétiny manžele. Bůh na ní seslal těžké zkoušky. Truchlivě si povzdechla. Přemýšlela, co ještě ze života vlastně má. Jenže v zápětí sama sebe pokárala. Měla toho rozhodně víc než většina křesťanů. Byla zdravá, zámožná a žila ve městě, v němž jí nic nehrozilo. Jenže stačilo to k tomu, aby byl křesťan spokojený. V noci, když usínala v chladném loži, cítila zoufalou samotu. Ani vnučka jí nedělala příliš radost, byla po matce Adlétě sobecká bezohledná a drzá. Stále se nemohla s popravou matky vyrovnat. Umínila si, že vinu nese i její babička, protože matka si na ní mnohokrát stěžovala. Marně jí Markéta vysvětlovala, že ona Adlétu z Písku nevyhnala, naopak bránila jí, aby se odstěhovala na staré město pražské. Bylo to marné. Markéta odmítala poslouchat a místo, aby doma pracovala, raději se toulala po městě. Když jí kárala, jen se šklebila. Proč bych tu měla něco dělat? Máš dvě služebné. Já ti sloužit nebudu. Vnuk Mikuláš byl úplně jiný. Po otci zdědil klidnou, pomalou a rozvážnou povahu. Ve svých 10 letech byl nesmírně šikovný a čas nejraději trávil v okolních řemeslnických dílnách. Všude ho rádi vítali, protože při práci pomáhal a mnohdy se obratností vyrovnal tovarišům. Jen s tím rozdílem, že pracoval ochotně a zadarmo. Všichni věděli, že jeho babička je bohatá a pokud by potřebovali půjčit, bylo vždycky dobré mít k ní dveře otevřené. Nevšímej si mé sestry, babičko, utěšoval jí Mikuláš, když si všiml, že je posmutnělá. Je to vypelichaná koza, která, kdyby si podojila, bude dávat místo smetany chcánky.
Takhle o ní nemluv a vyjadřuj se slušně.
Ale to není nic neslušného. Starý Joura tohle řekl o své ženě.
A on je přece konšel.
Markéta musela stisknout rty, aby zachovala vážnost. Seděla a vzpomínala na tyhle chvilky radosti, které jí život přinášel. Pokud by je však položila na misku vah, ty špatné by převážily. Se synem Jeníkem nemluvila už déle než rok. Jen se doslechla, že v Králově Hradci přišel o veškerý majetek a žije s jakousi sektou kališnických pomatenců, kteří se říkají bratři. Ani nepamatovala, kdy naposledy se smála, až by nemohla popadnout dech. Měla před sebou určitě ještě pár pozemských let a musela přijít na to, jak je co nejlépe prožít. Mít děti, s kterými by si rozuměla, vrhla by se na vydělávání peněz, aby jim odkázala co největší majetek. Tak to dělávalo hodně měšťanů, neboť povinností rodičů bylo rodinný majetek pro potomky chránit a ještě lépe rozhojnit. Jenže v jejím případě nic podobného nedávalo smysl. Markétka s Mikulášem zdědili po rodičích dům na starém městě pražském a až dospějí, chudí rozhodně nebudou. Něco zdědí i po ní. Jenže i když je měla ráda, neměla k ním stejný vztah jako kdysi ke svým dětem. Nebyly její krve, ale Adlétiny. Vyčítala si, že to je hloupost, jenže nemohla si pomoci. Stále to tak cítila. Jeníka i Adlétu měla se svým prvním manželem. Bylo to tak dávno. Škoda, že neměla děti také s Matějem Smolařem. Má paní, přišel nějaký urozený muž, hlásila hospodyně Meška. Původně se jmenovala Marie, pak ji říkali Maruška, ale když zestárla, zkomolili to na Mešku. Byla vdova, chudá jako kostelní myš, ale ochotná a čistotná. Markéta ji přijala pod svou střechu a nelitovala to. Řekl své jméno? Zeptala se rozmrzele. Neměla ráda, když ji na večer cizí obtěžovali. Pokud si chtěl někdo půjčit peníze, chodíval vždycky před obědem. To měla Markéta lepší náladu a dalo se s ní snáze jednat. Ale jistě Zdeněk z Rožmitálu, ten bohatý pán, pamatujete, před 10 lety s námi válčil. To musel být někdo jiný, odmítla to Markéta, ale jistá si nebyla. Jméno Zdeněk z Rožmitálu však znala. Otec jejího návštěvníka dlouhá léta chránil hamr bratra Olbrama. Jeho sestra Anna byla však manželkou Jana Smila z Křemže, který ten hamr později zničil. Sám Zdeněk z Rozmitálu byl původně spojencem Oldřicha z Rožmberka, pak jeho vězněm, poté získal od císaře Zikmunda značný majetek a nyní je stoupencem katolického tábora. Pokynula hospodyni, aby hosta přivedla. Byla ráda, že se ještě nepřevlékla do domácích šatů, zvláště před rytíři si potrpěla na vzhled. Rychle si rukou upravila vlasy a uhladila si suknici. Zdeněk z Rožmitálu a na Blatné byl mírně obtloustlý muž s dobromyslnou tváří, ale pichlavýma očima. Nebylo radno chovat se v jeho přítomnosti bezstarostně. Na Prahu se nepatrně uklonil. Přesně tolik, jak se slušelo, ale současně ne příliš hluboce, protože on byl rytíř a Markéta pouhá měšťanka. Nebudu to protahovat planými zdvořilostmi, za chvíli se začne stmívat, řekl, přešel jízbu a bez vyzvání se posadil proti ní do výklenku k oknu. Potřebuji peníze, hotové a hned. Markéta lehce pokrčila rameny, ale mlčela. Půjčovala jen měšťanům a nikdy velké částky. Věděla, že rytíři vracejí stříbrňáky velice liknavě a neurozeným věřitelům často vůbec ne. Kdysi náš rod pomohl tvému bratrovi, vybuchl Zdeněk z Rožmitálu, když nedostal odpověď. Za peníze, upozornila klidně. Podle jejího názoru bylo hloupé dovolávat se dávných zásluh. Teď bylo teď. Ani já nechci pomoc zadarmo, nabízím slušný úrok. Občas vypomohu sousedům v nouzi, jsem ale chudá vdova. Jsi vychytralá vdova a prolhaná. Podívej, Markéto, vím, co děláš a znám tvé možnosti. Nutně teď potřebuji 500 kop grošů. To je hodně peněz, připustila klidně. Tolik v truhlici neměla. Doma mívala nejvýše 50 kop. Bylo to bezpečnější. Další peníze měla ukryté na radnici, ve sklepení, kde se kromě listin nacházela i městská pokladnice. Dohromady by dala nejvýše 300. Pokud by však nutně potřebovala, znala pár končelů, kteří by jí z rozumných podmínek peníze ihned svěřili. Požadovanou částku by do zítra dokázala dát dohromady. Jenže do podobného rizika jít nechtěla. Rychle uvažovala, jak se zmrzuté situace vyvlíknout. Napadla ji první jednoduchá výmluva. Jsi katolík. Oho, rozesmál se. Nic ve zlém, ale myslel jsem, že jsi chytřejší. Taková naivní výmluva. Bojíš se, že peníze nevrátím. Mám pravdu? Bylo zbytečné se vymlouvat. Přikývla a potvrdila. Ano, bojím. Pokud půjčuji, nejednám nikdy zbrkle. Zjistím si, jaké jsou možnosti dlužníka a půjčuji jen tehdy, pokud ten dluh neohrozí jeho majetek. Není nic hloupějšího, než vést spor s chudákem, který nemá nic než dluhy. Souhlasím. Já ale nejsem hlupák, který má pouze dluhy. Odpusť, o tvém majetku nevím vůbec nic. Vlastním hrady v Blatné a Rožmitálu. K panství patří 2 města a 2 tucty vesnic. Ale tohle prohlášení ti asi nestačí. Podívej, není čas, abych ti zástavu upisoval legitimní cestou do zemských desek. Já ty peníze musím mít zítra. Jsi zámožný šlechtic, ale já mám jen tento dům a něco málo stříbrňáků. Pokud nebudeš mít peníze zítra, neschudneš. Pokud ti je však půjčím a přijdu o ně, mohu začít chodit se žebráckou holí, opáčila ostře. Líbilo se jí to stále méně a méně a rozhodla se, že mu nevyhoví. Pro mne je to věc cti, právě protože jsem rytíř. Podívej, Markéto, dám ti do zástavy dvorec v Blatné a k tomu mlýn s Valchou a Pilou v Bezdědovicích. Neboj se, dvorec i mlýn existují. dluhy zatížené nejsou a jejich hodnota je nejméně dvojnásobná než tvá půjčka. Ctí tě, že jsi opatrná, jenže jsou chvíle, kdy člověk musí umět riskovat. Můj manžel riskoval a přišel o hlavu. Náš hovor nemá smysl. Ale má. Potřebuji ty peníze jen na 2 měsíce. Vrátím ti o 50 kop víc. Uznej, to je úrok královský. Pokud bych ti půjčku nevrátil, ten dvorec a mlýn budou tvé. Než se zástava vyřídí zápisem do zemských desek, nabízím jiné ručení. Se mnou je tu má neteř Johanka. Je to milé děvče a projevuje přání seznámit se s vaším učením. I když rozhodně nemíní kalich přijmout. Mohla by si na týden vzít pod svou střechu. Domů odejde, až bude zástava majetku vyřízena k tvé spokojenosti. Markéta se na něj nevěřícně zadívala a pak ho pokárala. Takže ty jsi ochotný dát do zástavy svou neteř? I tak by se to dalo vykládat. Johance je 16 let a je to milé děvče, nezarmoutí tě. A v Písku by stejně chtěla pár dní zůstat. Markéta byla zmatená, protože s něčím podobným se dosud nesetkala. Chápala však, že Zdeněk z Rožmitálu ty peníze opravdu nutně potřebuje. A ať už jde o cokoliv, nemínil jí rozhodně nic vysvětlovat. Opatrnost jí radila odmítnout. Jenže intuice říkala něco jiného. V jizbě bylo dlouho ticho. Nakonec váhavě přikývla. Zkusím to, ale úpis na majetek mi dáš stejně. Ráno se píšeme na radnici listinu, již pak vložíme do zemských desek. Ta Johanka může bydlet u mne, ale za každý den jí budu účtovat 8 grošů. Pokud bude v mé domácnosti pracovat, pak polovinu. Nejsem však ochotná ji hlídat. Stejně by mě asi neposlechla. Neodpovídám za její mravopočestnost, jasné? Jak vidím, myslíš na všechno. Ušklíbl se Zdeněk z Rožmitálu trochu kysele. Ráno se sejdeme na radnici. Hlavně přines ty peníze.